Азан.кз ислам порталы ұсынады. Устаз Ризабек Баттаулының Құран мен сенімді хадистерге негізделген ақыр заманның белгілері жайындағы дәрістер топтамасы.
Алхамдулиллахи Роббил Аламин, вассалату вассаламу аля Расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, ва ман вала. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана, иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, біз өткен уағызымызда қиямет қайымның мерзімі қашан болатындығын айтып өттік. Ол бір Аллаһқа ғана, бұл Алла Тағала өзіне қалдырған 5 ғайыптың бірі Аллах қана білетін, ол осы қиямет қайымының қашан болатындығы. Енді бізде бұл қай күні болатындығын бізге білу шарт емес, бірақ бұл қияметтің болатындығына біз иман келтіруіміз керек, және сол күнге дайындалуымыз керек. Кейін біз ол қиямет қайымының білу, бұл Аллахқа ғана қатысты ілім екендігін, оған біздің қанша әрекет қылсақ та, тіпті адамзаттың ұлығы, тіпті пайғамбарлардың ұлығы болған пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға да бұл нәрсе ашылмаған. Бұл Алла Тағаланың жаратылысынан сақтаған сыры. Кейін біз қиямет қайымының жақын қалғандығына байланысты бірқатар дәлелдерге тоқталдық. Соның бірі жаңа иқтарабат сағат 10 шапқан қамар, қиямет жақындады, ай жарылды деген аятты айтып өттік. Одан кейін жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам менімен ақыр заман қиямет қайым былай қатар келді деп жаңа. Сондағы пайғамбарымыздың бұл арада мақсат қылғандағы нәрсесі мынау екі арадай ғана ара қашық, өте аз қалғандығын білдірген. Енді бүгін осы қиямет қайымының белгілеріне тоқталамыз. Бірінші, ол кіші белгілері. Және бұл кіші белгілерінің ішінде өтіп кеткен белгілері бар. Және болып жатқан белгілері бар, әрі болатын белгілері бар. Енді осының ішінде біз қиямет қайымының белгілерінің бірі соңғы пайғамбардың жіберілуі. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар болып жіберілуі бұл қияметтің белгілерінен. Біздің үмметке ғана қатысты нәрсе емес, бұл жалпы бізден алдыңғы үмметтерге де қатысты ескертілген жағдай қияметтің болатындығы. Сондықтан да пайғамбарымыз келуімен бұл қиямет қайымының белгілерінің бірі басталды. Яғни пайғамбарымыздың келуі, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай деп айтады: пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар, одан кейін пайғамбар келмейді. Ол жайында Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Ома кана Мұхаммадун аба ахадин мин рижаликум, валакин расулаллахи ва хатаман набий." Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сендердің бір әкелерің емес дейді. Ол Аллаһтың жіберген елшісі, әрі пайғамбарлардың мөрі соңғысы деген. Сондықтан пайғамбарымыздан кейін пайғамбар келмейді. Ал енді қиямет қайымының белгілерінің бірі алда келеді, ол пайғамбармын деген жалған пайғамбарлардың шығуы. Сондықтан да бұл Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтты: "Сен Аллаһтың елшісісің және пайғамбарлардың соңғысың." Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламнан кейін пайғамбар келмейді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның бұған дәлелі пайғамбарымыздың соңғы пайғамбардың жіберілуінің қияметтің белгісі екендігі, біз жаңа жоғарыда хадисте келтіріп кеттік, Анас бин Маликтен жеткен хабарда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мен және қиямет мына екі саусақ болып жіберілдік деген. Бұндағы мақсаты жаңа мына саусақтың мына екі арасын айтып жатыр, өте жақын қалғандығын. Міне бұл қиямет қайымының белгілерінің бірі соңғы пайғамбардың жіберілуі екен. Енді қиямет қайымының екінші белгісі айдың жарылуы. Оны Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты, және бұл қиямет қайымның жақын қалғандығы мерзімінде біз ескеріп өткенбіз. Иқтарабат сағаты 10 шаққан қамар. Қиямет жақындады, ай жарылды деді. Ал енді бұл біз білеміз, сирадан өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде мүшриктер пайғамбарымыздың пайғамбарлығын талап етті ғой. Өзің пайғамбармын десең, онда сенің қандай дәлелің бар деген кезде осы айды жарып көрсеткен еді. Бұл қиямет қайымның бір белгісі айдың жарылуы еді. Пайғамбарымыз Алла Тағаланың құдіретімен мұғжизасы берілген мұғжизасымен Мекке мүшріктеріне айды жарып көрсетті. Тіпті олар бұны сиқыр деп есептеген күннің өзінде сол күні айдың жарылғандығын көрген басқа Меккеден айналасында тұрған адамдар, жолда келе жатқан керуендердің көргендігіне жеткен. Бұл оқиға бірнеше сахабадан жеткен, мутаватир деңгейде жеткен. Анас ибн Малик, ибн Масуд, ибн Аббас, Хузайфа, Джубайр үлкен атақты
сахабалардың жеткен бұл нәрсе. Анас ибн Маликтен жеткен хабарда Мекке тұрғындары Хақ елшісінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан өзіңнің пайғамбар екендігіңді білдіретін бізге бір керемет көрсет деген. Сонда Аллаһтың елшісі оларға айды екке жарып көрсетеді. Бұл хадис Имам Бухари мен Муслимде келген хадистердің бірі. Яғни бұл мутаватир деңгейде, яғни көп адамдардың куәлік болуымен жеткен хадис. Бұған ешкім иғтират дейді ғой, қарсылық көрсете алмайды. Кескінді түрде келген. Яғни бұл қиямет қайымының белгілерінің бірі айдың жарылғандығы. Бұл белгі, жаңа пайғамбарымыз соңғы пайғамбар келді, ол белгісі өтті қиямет қайым. Енді пайғамбар келмейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи соңғы пайғамбар. Екінші белгісі айдың жарылуы. Жаңағы бұл хадисті біз қиямет қайымның белгісі жаңа сол пайғамбарымыздың заманындағы мүшриктердің талап еткен оқиғасына салыстырып, соны сол деп есептейтін болсақ, онда бұл белгісі де өтті. Ал енді ол қиямет таяғанда тағы жарыла ма, ол жарылмай ма, Алла Тағала біледі. Ал бірақ біз бұл белгіні өтті деп есептейміз жаңағы оқиғаға байланысты. Енді одан кейін үшінші белгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам дүние салуы. Соңғы пайғамбар келді, одан кейін айдың жарылу оқиғасы болды. Енді қиямет қайымының бір белгілері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам дүниеден өту соңғы пайғамбардың. Ол жайында пайғамбарымыз Ауфин Маликтен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай деп айтқан екен. Қияметтің алдында алтын нәрсені санаңдар деген екен. Яғни осы алтын нәрседен кейін қияметтің болатынын пайғамбарымыз белгі берген екен. Бухариде келген хадис былай деп айтады. Қияметтің алдында алтын нәрсені санаңдар. Менің дүние салуымды деген. Міне біз үшінші белгісін айтып отырмыз, пайғамбардың дүние салуы. Пайғамбарымыз 40 жасында пайғамбарлық келді, 63 жасында 23 жылдан кейін пайғамбар келгеннен кейін пайғамбарымыз дүние өткені ол баршамызға белгілі. Пайғамбардан дүниеден өтіп кеткені 14 ғасырдан астам жаңа уақыт болды. 14 ғасыр. Бұл да қияметтің белгісі. Сосын Құддустың қолға алынуын санаңдар деген екен. Бірінші менің дүние салуым деген, екінші Құддустың алынуы деген. Кейін сендерге қуғас келгенде қыратын ажалдың келуі, топалаңның келуі деген. Сендерге топалаңның келуін күтіңдер деген. Және мал дүниенің артуын күтіңдер деген. Фитнаның шығуы деген. Сендермен сарылармен болатын, бұл жерде айтып отыр, европалықтардың арасында болатын соғысты күтіңдер деген. Осы алтын нәрсені пайғамбарымыз айтып кеткен. Біздің бұл әлі дәлелдерде келеді бұл төменгі алдағы белгілерінде. Біз бұл жерден алатынымыз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам айтты, қияметтен алдын алтын нәрсені санаңдар, соның бірі менің дүние салуым деген. Бұл белгісі де өтті. Төртінші белгісі қиямет қайымының Құддустың қолға алынуы. Оны және пайғамбарымыз айтты ғой, қиямет қайымының алдында алтын нәрсені санаңдар. Бірінші менің дүние салуым деді, екіншісі Құддустың алынуы деді. Осы Ауф ибн Маликтен жеткен хадисте бұл Құддустың алынуына дәлел болады. Енді біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сахабасы Омар радиаллаху анхудың кезінде хижраның 16 жылында Құддусты алды. Бұл пайғамбарымыздың сахабасы Омар радиаллаху анху жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабалардың бірі. Бұл кісі бұл Құддусты алып қана қоймады, бұл мұсылмандықтың үлгісін көрсете білді бұл жерде Омар радиаллаху. Сендердің мұсылман әскері Құддусты алып тұрған кезде, жаңа Омар радиаллаху анху халифа мұсылмандардың әмірі болып тұрған кезде, мұсылман әскері алып Құддусты алады Палестинаны. Сол кезде ол елдің тұрғындары көсеп, мен сендердің әмірлеріңе ғана берем дейді ол қаланың кілті. Сол кезде жаңағы Амирул Мумининді Омар радиаллаху анху шақыртады. Ол қиссада келеді жаңағы өзінің қызметіндегі баламен жолға шығатындығы. Бірде ол мініп, бірде бұл мініп кезектесіп түйемен бүкіл ислам халифатының әмірі жеке өзіне түйеме ең тауыр сәйгүлік таңдап алса күш қуаты жететін еді ғой. Міне қандай үлгі бола білді. Мұсылман басшысының қандай болатындығын бұл кісілер негізі салып кеткен. Не істеді? Екеу кезектесіп түйеге мініп келе жатқан кезде ең соңында қалаға кірерде кезек атқа отыратын, түйеге отыратын кезде бала келеді де жетектейтін кезек Әмирул Муминінге түседі. Сол кезде бала айтады, жо, сіздің жетектеп кіргеніңіз дұрыс болмайды. Сіз мініңіз, мен жетектеп кірейін. Осыны жаңа қаланы бәлен күн қоршауға алып, енді алайын деп тұрған мұсылман әскер басы жаңағы өздерінің халифасын шақыртып, бәлен күн күтіп келе жатқан халифасы жетектеп келе жатқан көрген кезде әскер тыстап шауып келеді алдына. Е, Әмирул Муминін, мынауыңызне ұят болады дейді. Басқа бір елдің алдына келе жатсыз. Сіз бүкіл мұсылмандардың әмірісіз, мына жағдайыңыз ұят болады, сіз атқа мініңіз дейді. Бұл нәрсені Омар қаламады. Біз исламды көтерген жоқпыз, ислам бізді көтерді деді. Біз ішкім емес едік ислам болған кезде. Міне ислам келумен адам баласы бақытқа жетті. Міне Омар радиаллаху анху бұл жерде тек Құддысты алып қана қойған жоқ, мұсылмандықтың үлгісін көрсете білді. Кейін бұл хижраның 16-шы жылында болған еді. Ал енді пайғамбарымыздың мақсат қылған Құддысты алыну осы ма? Бұны да жаңа Аллаһқа тапсырамыз. Егер осыны мақсат қылған болса, Құддыс алынды бұл белгісі де өтті. Омар радиаллаһу анхун кезінде мұсылмандардың әмірі болып тұрған кезінде хижраның 16-шы жылында. Енді екінші ашылуды білесіздер, Құддыстың қайтадан креш жорықшыларынан алған Салахуддин Аюбидің. Бұл 583-ші жыл болған хижраның. Бұл кісі де жаңа Құддысты креш жорықшыларынан азат еткен. Ал енді бұл осы екі ашылуды пайғамбарымыз мақсат тұтты ма? Әлде тағы бір ашылуын мақсат қылды ма? Бұл Аллаға аян нәрсе. Бірақ бұл егер Омар радиаллаһу анху Салахуддин Аюбидің ашқандығын пайғамбарымыз ескертті деген болсақ, онда бұл белгісі де өтті. Кейін қиямет қайымының тағы бір белгісі жоғарғы ретпен келетін болса, 5-ші белгісі Амуастағы оба ауруын таралуы дейді. Бұл Шам өлкесіндегі бір жердің аты екен. Ол жерде жаңағы пайғамбарымыз айтты ғой, қиямет қайымның алдында алты нәрсені күтіндер. Бірі менің дүние саулым деді, Құддыстың қолға алынуын, және сендерді қойға қауғас келгендей, топалаң тигендей қыратын ауруды күтіндер деген. Ол осы Амуас деген жерде Палестинаның осы ауру келген екен. Бұл хижраның 18-ші жылында болған, Омар радиаллаху анхудың әмір болып тұрған кезінде. Және осы аурудың салдарынан Абу Убайда бин Жаррах деген үлкен сахаба осы жаңағы оба ауруынан қайтыс болып кеткен. Және бұл Омар радиаллаху анхудың кезінде бар ғой, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисін айтады ғой Омар радиаллаху анхуға. Пайғамбарымыз айтты, оба шыққан жерге кірмеңдер. Және оба шығып жатқан жерде болсаң, ол жерден шығып кетпеңдер деген хадисті айтқан. Сондықтан Омар радиаллаһу анху бұл хадиске амал етіп сол кезде жаңа қаланы қоршап қойған. Біреу кіріп, біреу шықпағанға. Алла тағаланың тағдырымен жаңағы сахаба осы оба ауруынан Абу Убайда бин Жаррах қаза тапқан. Бұл келетін болса дейді, малдың бәрі қырылып қалатын. Қазақша айтатын болсақ, топалан. Бұдан жаңағы өте көп адам қырылған. Алла сақтасын. Бұл да қиямет қайымның белгілерін бір екен. Келесі 6-шы белгісі қиямет қайымның. Бұл енді рет осылай болу керек деген мақсат емес. Біз енді реттеп өзіміз келтіріп жатырмыз. Бірінші пайғамбардың келуі одан кейін деген сияқты. Біздің ретіміз бойынша, яғни 6-шы белгісі жоғарыдан айтып келе жатқан дүние малдың артуы. Пайғамбарымыз айтқан қияметтің алдындағы алтын нәрсені сат, соның бірі мал дүниенің артуы дейді. Тіпті сонда бір кісіге 100 динар ұсынылса дейді, ол оны азыр қанғандықтан ашуланып қалады деген. Ол 100 динар деген үлкен ақша болған. Қазіргі тілмен айтатын болсақ, біреуге 100 мың доллар берсең, соны азыр қанып қалады деген. Дүние малдың артуы бұл қияметтің белгісінен деген. Ал енді бұл біз білеміз, мұсылмандардың әмірі болып тұрған Омар ибн Абдул-Азиздің кезінде садақа беретін адам таппаған, садақа алатын. Егер біз осы уақытты мақсат қылған болса, хадисте осы уақыт айтылған болса, онда бұл белгісі өтті. Ал жоқ, бұл уақыт, бұл нәрсе мақсат қылынбады десе, бұл алда әлі келеді. Сондықтан қазіргі уақытта да болып жатқан нәрсе, жаңа бір адамда миллиард ақшасы бар дейді, миллиард доллары бар дейді. Бұл ақылға сыймайтын нәрсе. Бірақ соны азыр қанып атқан адамдар бар. Мен сондықтан қиямет қайымда алдында болатын алтын нәрсені санаңдар дегеннің біреуі, төртіншісі бұл жаңағы дүние малдың артуы екен. Сонда біреуге жаңағы 100 динар беріп тұрсаң дейді, ол ананы азыр қағандықтан дейді, ашуланады дейді. Неғып беріп атсың, неге аз беріп атсың деген дейді. Бұл да қиямет қайымның бір белгісі екен. Және бұны қуаттайтын бір хадисте, бұл имам муслимде келген хадис, Абу Муса радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Адамдарға сондай бір заман келеді деді. Сонда кісі алтыннан болған садақамен адамдар арасында айналып жүріп, оны алатын ешкімді таба алмай қалады деген екен. Алтыннан болған садақа, қолда алтыны бар, сол садақа берейін деп іш алатын ешкім болмайды деген. Сондан жаңағы оқиға Омар ибн Абдул-Азиздің кезінде малдың садақасын жыртқышаңдар жеу үшін далаға қоятын болған, алатын ешкім болмаған. Сондай бейбіт заман болған. Бірақ бұл көп уақытқа созылмаған, одан қайтадан мұсылмандардың басына үлкен қайғы қасірет келеді. Енді қиямет қайымының тағы бір белгілері бүліктердің кең таралу және көбеюі. Бұл қазір болып жатқан белгілер. Және келешекте де бұл болатын белгілер. Бұл жаңағы фитнаның көбеюі, яғни бүліктің көбеюі және оның орын алуы. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ауф бин Маликтен жеткен хабарда жаңа айтты ғой, қияметтің алдында алты нәрсені санаңдар. Соның бесіншісі осы фитнаның көбеюі деген. Ол кірмеген бірде-бір араб үйі қалмайды деген. Құдай сақтасын, бұл қазір басымызда тұрған нәрсе. Оның шет жағасын біз өзіміз көріп отырмыз. Әрбір фитна кірмеген мұсылман үйі қалмаған. Міне бұл қиямет қайымының белгісі. Бір үйде екі ағайын екеу болса, екеу дін мәселесін талысып, екеу екі бөлек бір-бірін көрмей жатқан жағдайларды болып отыр. Міне бұл пайғамбарымыз ескеріп кеткен, әрбір фитна кірмеген үй қалмайды деген осы пайғамбарымыз. Біз арабтарды айтпай қояйық, біз өзіміздің Қазақстанда алатын болсақ, мұсылман қоғамының арасында болып жатқан нәрсе. Бір үйдегі баланың, бір ата, бір анадан туған балалардың бөлініп жатқандығы, бұл фитна. Бұл пайғамбарымыз айтқан қиямет қайымының белгілері. Абу Муса аль-Ашқаридан жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Сендердің алдарыңда қараңғы түннің бөліктерінде фитналар, бүліктер тұр деген. Үлкен сендердің алдарыңда фитналар тұр деген сахабаларға қарап айтқан. Момын болып кеш батырып, кәпір болып таң атыратын жағдай болады деген. Адам момын болып ұйықтайды, таңертең тұрса кәпір. Онда отырған тұрғаннан жақсы болады деген. Отырған адам сол фитна жағдайда. Отырсаң, түрігіп тұрған адамның жақсысын деген. Бұндағы мақсат фитнаға кіріспеудің ма. Мынау Аббасидтер мен Умауидтердің хиджраның 131 жылы, 32 жылы Умауидтердің халифаты құлап, мұсылман басшылығына Аббасидтердің дәуірі келеді. Осы дәуірде имамымыз Абу Ханифа Басрадан Меккеге қашып кеткен. Фитнаға түспеу үшін. Сондықтан пайғамбарымыз ескерді, бұл осындай бір фитна болады деген. Адам кәпір бол, момын бол, кеш батырып, кәпір болып таң атырып. Сол жағдайда отырған адам тұрған адамға қарай жақсырақ болады дейді. Ал тұрған жүрген адамға қарағанда жақсырақ болады деген. Ал жүрген адам жүгіргеннен жақсы болады деген. Міне енді қараңыздар, пайғамбарымыз және былай дейді: "Сол кезде садақтарыңды сындырып, жіптерін үзіңдер, қылыштарыңды тасқа ұрыңдар" деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Әл-қатилу вәл-мақтулу финнар" деді. Өлтіруші де, өлуші де тозаққа деген. Сондай сұрайды ғой, Аллаһтың елшісі. Өлтірген адам жарайды, өлтіргендік үшін тозаққа кірсін. Ал өлген адамның жазығы не деген кезде, егер ана өлтірмегенде, ол оны өлтіретін еді деген. Пайғамбарымыз бұл хадисте имам Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджада келген хадис. Садақтарын сындырыңдар деген. Яғни сендер мұсылман бауырларыңа атып қоймаңдар деген сөзі. Оның жібін үзіңдер деген, садақтың жібі бар ғой, оны үзіп тастаңдар дейді жаңа. Адырнасын. Сындырыңдар, жібін үзіп тастаңдар. Ондағы мақсат пайғамбарым, ана садағыңды біреуге атып қойма дейді мұсылман бауырыңа. Бұл мұсылмандардың арасында болатын фитнаны айтып отыр пайғамбар. Қылыстан ташқа шабыңдар деген. Ол өтпейтін болып қалсын. Фитна туған кезде бауырың кеп тұр сен. Бұл қазіргі жағдайда айтып отыр. Оған алысқа барудың қажеті жоқ. Мұсылман мұсылманға ғана қол жұмсап жатыр қазір. Міне пайғамбарымыз осы сағатты ескертіп, отырған адам тұрғанға қарағанда, тұрған жүріп келе жатқанға қарағанда жақсы, жүріп келе жатқан жүгіріп келе жатқанға қарағанда жақсы дейді. Садақтарыңды сындырыңдар, қаруларыңның бәрін тастаңдар да жым отырыңдар деп атырды. Анау садағыңды біреуге атып қоймау үшін. Міне ілімсіздіктен қазір бауырларымыз бүлік болып жатқан жерге барып жатыр. Ол жерде дінсіз бен діндардың арасында болып жатқан жоқ бүліктер. Раббым Алла дінім ислам пайғамбарымын Мұхаммед деген осы пайғамбарымыз ескерткен фитна. Бұл жағдайда сен ол жерге бару емес, сен жаңағы сындырып ананың бәрін жым отыруың керексің. Тыныш отыру керек екен. Міне пайғамбарымыз осыны ескерткен. Абу Хурайрадан жеткен екінші бір хадисте, бұл имам Муслимде келген хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Абу Хурайраны бәріміз білеміз, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең көп хадис еткен хадисшілерінің бірі болған. Пайғамбарымыз бұған дұға қылған, жаттаған нәрсесін ұмытпасын деген. Бірақ бұл кісі пайғамбардың жанында 3 жыл, хиджраның 7 жылы, Хайбар ашылған жылы исламды қабылдаған бұл кісі. Бұл кісінің Бухари мен Муслимде шамамен 5000-ға тарта хадисі келген. Өте үлкен хадис. есіп алмыз. Сол кісі бір қадисінде былай дейді екен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтқан екен, түннің бөліктерінде фитналардан бұрын амал жасап қалыңдар деген. Сендердің алдарыңа жаңағы бір түннің бөліктерінде бір өте түңіренген сондай үлкен қатты фитналар келмей тұрып амал жасап қалыңдар деген екен. Онда кісі момын болып таң атырып кәпір болып кеш батырады дейді. Немесе момын болып кеш батырып кәпір болып таң атырады деген. Сол кезде дүние пайдасы үшін адамдар дінін сатады деген екен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам. Қазір адамдар дүние үшін дінін сатып атыр. Біреу жаңа күн көріс үшін йогова болып кетіп атыр. Хришна болып кетіп атыр. Біреу дүние мақсат үшін, мансап үшін құранит болып кетіп атыр. Ахмадия, қадияния дейміз ғой, бұның барлығы да жасанды топтар. Міне осы қоғамымыздағы пайғамбарымыз ескерткен бұл қияметтің белгісі осы адамдар дүние үшін дінін сатып атыр. Біреулер жалған қате адасушы топтардың жетегінде жүр. Мақсаттары азын аулақ дүниеге жету үшін. Бұның бәрін Аллаһтың соңғы елшісі пайғамбарымыз адамзаттың ұлығы пайғамбарымыз ескертіп кеткен. Осы сәт келмей тұрып амал етіп қалыңдар деген. Және жоғарыда Абу Мусал Ашқаридің хадисінде не деді? Бұндай жағдайда адам тыныш отыру керек. Ол жерде ақиқатты дәлелдеп болмайсың сен. Қазір сондай жағдай мұсылман мұсылманмен қырқысып жатыр. Мұсылман мен мұсылман билікке таласып жатыр. Сен кімді жақтайсың? Міне пайғамбарымыз осы нәрсені бәрін ескертті. Осы фитнадан сақтаныңдар деді. Сақтанба, бұл фитна адамзат мұсылман үмметінің басына келетін хақ. Бұл қиямет қайым белгілі пайғамбарымыз сахих хадистен айтып кеткен. Және Ибн Омар, Абдулла ибн Омар, Омар радиаллаху анхудың баласы. Осы кісіден риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам фитна мына жақта, фитна мына жақта деп шығыс жақты нұсқаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл Бухарида келген хадис. Мадинада мінбада тұрған кезде оң қолымен бүлік мына жақта, бүлік мына жақта деп шығысты меңзеген. Жаңа сонда хадисте келет, пайғамбарымыз жаңағы Айша анамыздың бөлмесі тұрған жаққа қарай меңзеп айтты. Мақсат ол жерде емес, осы шығыс тарапты айтқан. Егер біз осы пайғамбарымыз Мәдинада тұрған кезде, құтпа айтқан кезде адамдарға жүз, сонда қыбла мұсылмандардың артында тұрады Қағба. Сонда оң жағы жаңағы мынау Меккенің Нәжд дейді ғой, Ар-Рияд жағы. Мынау Қарамиталарында, Жабарияларында, Каррамияларында осының бәрі осы шығыс тараптан шыққан. Ең соңғысы мынау қазіргі қоғамда жаңағы сәләфия ұғымында жүрген уахабистардың да негізі осы шығыс жақтан шыққан. Оған ешкімнің тартысы жоқ. Бұны қалай десін, ол десін, бұл үмметтің басына келген уахабизм ол фитна болды. Бұл да біз басымыздан өтіп отыр қазір. Қарап отырсаң, وَمَا يَنْتِهِ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَ дейді ол Аллах Тағала Құран. Пайғамбарымыз бір нәрсе айтса, ол біз уақи еткен нәрсені айтады дейді. Мынау қиямет қайымның белгілерін қарап отырсаң, бәрі байланып келіп жатыр. Фитна мына жақтан шығады деді. Каррамиялар шықты мына Хурасанның өлкесінен. Шығыс тарапы пайғамбарымыз ескерткен. Қарамиталар шықты, 20 жыл Қағбада қара тас тұрлап кеткен. Бұл кісілер шыққан. Соңғы 18-17 ғасырдың аяғы 18 ғасырында жаңа Мұхаммед бин Абдул-Уахабтың бастаған уахабилар бүлігі деген бүлік шыққан. Енді осы пайғамбарымыздың жаңа жоғарыда хадисіне қара, осы фитналар кірмеген әрбір үй қалмайды деген. Қазір қоғамда болып атыр. Бала осы бүліктің негізін ұстанғандық үшін әкесін жек көреді, анасын жек көреді, туған ағасын жек көреді, мемлекетін жек көреді, отанын жек көреді. Пайғамбардың айтып атқан нәрсесі бүліктер шығады және ол бүлік кірмеген үй қалмайды деп атыр. Бәрі бір-біріне жалғасып келеді. А енді сен ол әке мен баланы, аға мен інінен ажырастырып жатқан бүгінгі сәләфия ұстанымында жүргендерді қалайша сен бүлік демеске? Бүлік ол. Егер ол шынайы ақиқат болғанда, ол тіл табысар еді қоғаммен. Ол қоғаммен санасар еді. Бір пайғамбарымыздың бұл бүлікті ескертіп отқандығы, бұл қиямет қайымының біз жоғарыда айтып келе жатқан 7-ші белгілерінің бірі екен. Енді 8-ші белгілері жалған пайғамбарлардың шығуы. Бізге мәлім мынау Мусайлама Каззабтың шығуы. Одан кейін мынау Ахмад ал-Қадияни дейді ғой, бұл жаңағы Ахмадияның негізін салушы. Бұл өзін пайғамбар санаған. Мынау Пакистан өлкесінен шыққан. Егер бұл кісінің тарихына қайтатын болсаңыздар, мынау ағылшындар Индия мен Пакистаннан шығып бара жатқан кезде осы Ахмадия негізін қалап кеткен жерде. Хурайрадан жеткен Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтқан екен. Бұл хадис имам Бухари мен Муслимде келген. 30-ға жуық тажалдар мен алаяқтар жіберілмейінше және олардың барлығы өздерін Аллаһтың елшісіміз демейінше қиямет болмайды деген. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кейде хадисте белгілі бір санақты айтатын болса, нақты сол санақ болады деген сөз емес. Ол көптікті білдіреді. Сондықтан пайғамбар біз жерде айтып отыр, 30-ға жуық тажалдар, алаяқтар. Бұл арадағы мақсаты жалған пайғамбарлар. Пайғамбармын деушілер әлі де шығады. Бұл шықты. Шығып жатты. Сондықтан біз айтып, бұл болып жатқан белгілер, болатын да белгілер. Қиямет қайым. Ол жаңа Құран иттерің болсын, Ахмадияларың болсын, Хизбут-Тахрир болсын. Бұның барлығы бұл тажалдар, алаяқтар, діннің атын жамылып, мұсылман арасына іріткі салып отырған. Басқа ешқандай мақсат жоқ. Бұның артында тұрған, егер тарихына көз жүгіртіп, негізіне көз жүгіртіп қарасаңдар, артында дін дұшпандары тұр. Сонда пайғамбарымыз айтты, тажалдар шығады деген, алаяқтар деген. Алаяқ дегенді білесіз ғой жаңа. Діннің атын жамылып, қой терісін жамылып жүргендер. Өзі мұсылманбыз дейді, бірақ мұсылмандардың арасында іріткі салып жүргендер. Және Аллаһтың елшісіміз дейтіндер шықпайынша қиямет қайым болмайды деген. Мусайлама каззаб. Не істеді? Бұл жаңа Хамзаны өлтірген Уахши бар ғой. Сол кісінің қолынан қаза табады. Кейін тарихта келеді жаңағы Уахши айтады, мен исламның Хамзадай батырын өлтірсем, исламның сонда ең үлкен дұшпаны Мусайлама каззаб өлтіріп кек алдым деген екен. Енді ол Хамза радиаллаху анхуды өлтірген кезде Уахши ол мұсылман емес еді. Кейін ол кісі мұсылманға келді, одан кейін жаңағыдай мұсылмандарда жаңа жалған пайғамбар шықты Мусайлама каззаб, сол кезде оны өлтіру жаңа кісіге бұйырған. Кейін ол кісі айтқан, мен жіберген қателігімді қайтардым деген. Исламның Хамзадай батырын пайғамбарымыз Асадулла деді ғой, Алланың арыстаны, өлтірсем деді, мен исламның сондай дұшпанын өлтіріп тұрмын деген. Бұл пайғамбардың жүрегінде өте қатты өкініш болған. Хамзаның дүниеден өтуі. Бұл адам бауырына жаны ашу керек. Ислам өлді бітті, ұмытты, тастамайды олай. Исламды қабылдап Уахши пайғамбардың алдына келгенде не деді? Ей Уахши, маған жүзіңді көрсетпе деді. Сонда пайғамбарымыз әрі жүрегінде және Хамзаны ұмытпаған. Міне шынайы мұсылманның келбеті, ол өзінің бауырын ұмытпайды ешқашан. Ей бол өлді бітті, Алла рахмет етсін деген тастамайды ол ешқашан. Өйткені Алла Тағала деді: "Ола тақулу лима юхталу фи сабилиллахи амват". Олар өлген жоқ. Алла жолында өлгендер өлді демеңдер дейді. Қияметтің тағы бір белгілері аманаттың жойылуы. Бұл егер қазір қоғамымыздағы жаңа біліктің көбеюі дедік қой. Оның ішіне қазір қоғамымызда көріп отырған бүкіл бүлік атаулын бәрін кіргізіп берсең болады. Оның әрқайсысына дәлел бар. Зина қорлық, арақтың ішілуі, олардың сатылуы, темекісі бар, наркотиктер бар, бұның барлығы. Контрабандалардың неше бір түрі, бұның бәрі бүліктердің ішіне кіріп кетеді. Сондықтан біз бұл жерде нақты негізгі белгілеріне тоқталып кетіп отырмыз. Сол қиямет қайымның белгілерінің бірі, өзіміз жоғарыда ретпен келе жатқан 9-шы белгісі аманаттың жойылуы. Абу Хурайрадан Алла о кісіге рахметін риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен отырған кезде бір адам келіп айтады, араби бәдәуи деген жаңа сахар арабы, шөл арабы, сырттан келген адам. Я Аллаһтың елшісі, қиямет қашан болады дейді. Пайғамбарымыз оған мән бермей, сахабалармен әңгімесін жалғастыра береді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әңгімесін аяқтап, қиямет жайлы сұраған қайда деп сұрайды. Сонда ол кісі, менмін, о Аллаһтың елшісі дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, аманат жоғалса, қияметті күте бер деп жауап берген екен. Сонда бәдәуи не дейді? Ол қалай жоғалады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, іс өз иесіне тапсырылмаса, қияметті күте бер деген. Аманаттың жойылу деген, іс өз иесіне тапсырылмаса. Бұған алысқа барудың, бір терен ойлаудың қажеті жоқ. Қазір бір мұғалім дәрігер боп кете салады. Бұл аманат жоғалып отыр. Немесе бір дүниеби адам дінне сабақ беріп кетіп отыр. Міне іс өз иесіне тапсырылмаса деген сөз. Яғни қашан істі өз маманы істемесе, айтпаса, осы жағдаймен аманаттың жоғалуы. Қиямет қайымның 10-шы белгісі бұл кіші белгілері, оның ішінде болып кеткендері бар, болып жатқандары бар, және болатыны да бар. Сондықтан осы нәрсені ескеріп отыр. Оныншы белгісі діни білімнің жоғалуы, надандықтың етек жаюы. Бұл да біз қазір басымыздан кешіп отырған жағдай. Ол келешекте де жалғасады. Анас ибн Маликтен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады. Ілімнің жойылуы мен надандардың жайлауы және ішімдікке салыну мен зинақорлықтың белең алуы қияметтің белгілерінен деген екен. Имам Бухариде келген хадис. Алла Тағала ілімді бергеннен кейін ол ілімді алып қоймайды. Құран қолымызда, хадис кітаптар қолымызда, алдымызда тұр. Фиқ кітаптары, тәфсір кітаптары, бұл оқулықтардың бәрі қолымызда бар. А онда қалай біз ілім жоғалды деп айтамыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Алла Тағала адамдарға ілімді бергеннен кейін оны адамдардан былай суырып алып қоймайды, оның ғалымдарды алумен алады деген. Ол біздің алдымызда жаңағы оқулықтардың, Құран, тәфсір кітаптарының, хадис кітаптарының тұрғандығынан не пайда, егер осы кітаптарды бізге түсіндіріп, жол сілтеп беретін ғалымдар болмаса. Пайғамбарымыз осы нәрсені меңзеді. Әйтпесе пайғамбардың заманында, сахабалардың заманында, одан кейінгі мүжтахид имамдардың заманында жазылған еңбектер, оқулықтар барлығы қол алдымызда тұр. Оның электронды түрі бар, жазбаша түрі бар, кітап күйінде қол алдымызда тұр. Тіпті ол бізден алдыңғы жаңағы салап алғашқы 3 ғасыр осы ілім негізделіп атқан ғасырға қарағанда біздің қолымызда оқулық кең тараған. Әр түрімен А сол бола тұрып ілім жоғалады деген. Үйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл мағынаны пайғамбарымыздың екінші бір хадис қойды. Әл-илму бит-тағаллум деген. Ілім үйрену, ұстаз көрумен келеді деген. Сондықтан айтты, ілімді Алла Тағала адамдарға ілімді бергеннен кейін ол ілімді алып қоймайды дейді. Сол ілімді түсіндіретін ғалымдарды алумен алады дейді. Содан кейін надандар өздерін ғалым санайды дейді. Олар фатуа сұралады олардан. Олар фатуа береді, өздерін де басқасын да адастырады деген. Бұл заманымызда болып жатқан нәрсе. Жаңағы діни сауаты жоқ адам. Қай салада болмасын болып жатыр бұл. Дін саласында болсын, діннен тыс салаларда болсын, бұл болып жатыр. Денсаулық саласында болсын, білім саласында болсын, бұл нәрсе болып жатыр. Мен пайғамбарымыздың сөзінің хикметіне деді. Яғни пайғамбарымыз айтты, әл-ғилму бит-тағаллум, ілім ұстаз көрумен келеді, үйренумен болады. Бұл Алла Тағала әс-әлу әхли зикр ин кунтум ла тағламун деп, Алла Тағала айтты, ана білмеген нәрселеріңді кітаптарды ашыңдар да Құранды ашып оқыңдар деген жоқ. Сол Құранды, хадистерді, фиқты түсінетін адамдардан сұраңдар деді. Ал ол сұрайтын нәрсе ұстаздар, дінді түсінген, оның ілімін білмесеңдер, білмегендеріңді білгендерден сұраңдар деді. Пайғамбарымыз айтты, ілім үйренумен келеді, ұстаз көрумен келеді деді. Сондықтан бүгінгі таңда адамдар ұстазсыз бұл кітаптарды оқып алып жатыр, жаттап алып жатыр, оны айтып жатыр, оны түсініп жатыр. Бірақ ол ұстаздан алмағандықтан бұл ілімнің жоғалуы болып отыр. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзінің хикметі қайда. Енді осы арада қазақтың бір данышпаны дейміз ба, ойшылы дейміз ба, Міржақып Дулатұлының бір шумақ өлең жолы еске келіп отыр. Дәл басымызда кешіп отырған жағдай. Заманға қарай шейхтар наданырақ, көбі қара қазақтан жаманырақ, білел білмес оқумен шейх болып, орынсыз сөзге ұмтылып көбірін ұшақ. Білмеймін деп сірә бір мойнын алмас, халым білмейді көбісі бишарарақ, надан шейх дүн бұзады деген халық, тап Алла бұдан өзің сақтақ аяқ деген екен. Субханалла. Хаким Абай айтады ғой, бас басына би болған өңкей қиқым мінекей бұзбады ма елін сиқын дейді. Дәл бүгінгі таңда бас басына би болған өңкей шейх сымақтар қазір елін сиқын бұзды. Бұл пайғамбарымыз айтып отырған қиямет қайым алды белгілерінің бірі, ілімнің жоғалуы, наданның етек жаюы. Осы хадистің ішіндегі тағы бір белгісі адамдардың ілімдіден емес, наданнан сұрайды. Қазір адамдардың өзі оқыған сауатты адамнан сұрамайды, көшеде жүрген наданнан барып сұрайды. Бұл да осы хадистің ішіндегі қиямет.